Ulu përshtatëshëm, shputat e këmbëve qëndrojnë në dyshe me, krahët shtrien lirëshëm bim bështetëset e karigës ose mbi prehrin tëndë, boshti kurizor është i drejtuar, koka qëndran lirëshëm bisupe. Bëjt disa frymëmarrje të thella dhe lër frymëmarrjen tënde të qetësohet. Nëse në kokën tënde të shfaqen mendime, lëri ato të shkojnë tutje pa i ndaluar fare, sikur rret në qiell. Merr frym. Lësho frymën. Merr frym. Lësho frymën. Merr frym. Lësho frymën. Të çdo lëshim i frymës mund të paramendosh që çdo gjë që ty të mundon largohet nga ty. Të çdo marrje e frymës mund të paramendosh që me ajrin dhe oksigjenin që thith ti, thith edhe energji të freskët për jetë. Ti ndjen që me çdo frymëmarrje bëhesh më e qetë, më e qlodhur dhe që frymëmarrja të sjell në barasferën tënde shpirtërore. Nëse të pëlqen ty, gjatë ushtrimit vijues mund t'i mbyllësh sytë. Për të jesh i vetëdijshëm e vetëdijshme që sytë në çdo kohë prap mund t'i hapësh dhe kështu të mund të kthesh përsëri mbrapa në kohën këtu dhe tani. Lëre vëmendjen tënde që të shëtisë në përkokën tënde. Si ndjehen shputat e këmbëve tua që ndodhen në dysheme? A janë të sigurt me dysheme? Si ndjehen këmbët tua? A janë të lodhura? Liro këmbët ndoshta dëshiron pak të shkundesh. Ndrysho edhe këtu çdo gjë derisa të fitosh ndjenjen e qlodhjes në këmbët tua. Si ndjehen prapanica dhe shpina yte? Çfarë është kontakti me karrigën? A janë prapanica dhe shpina të lodhura? Çfarë ndjen ti? A është e ftohtë apo e fortë? Ndoshta mundesh një herë të gjithë muskujt e prapanicës të shtrëngosh. Ti mbash për një moment kështu dhe tani lira. Çfarë ndjen tani? A është më e nxehtë tani se sa më parë? Ose më e butë? Dhe tani bëhet të njëjtën gjë edhe me shpinën tënde. Shtrëngo, qëndro kështu, liro. Si ndjesh tani në krahasim me gjendjen më parë? Lëre vëmendjen tënde të shëtisë nga dalë të krahët tuaj. Si ndjehen krahët tuaj? A mos të vinë edhe ngjyra tani për para syve? Çfarë është përshtypja? Çfarë janë ndjeshmëritë? Shtrëngo muskujt në krahët tuaj duke lakuar me këtë rast krahun tënd. Shtrëngo. Qëndro kështu. Liro. Ka ndonjë ndryshim në krahasim me gjendjen më parë? A kanë ndryshuar ngjyrat tani? Ndjesh tani më ndryshe? Si është puna me supët tua? Si ndjehen ato? A janë të shtrënguar, të fort apo të but? Në mos ke përshtypjen se supët i ke të rënduara? Ndoshta dëshiron ato të lëvizësh, t'i sillësh, t'i shkundësh? Dhe tani tërhiq krahët lartë në drejtimin e veshëve. Shtrëngo, qëndro kështu, liro. Si ndjehen tani? A ka ndryshuar diçka në krahasim me gjendjen më parë? Drejto tani vëmendjen tënde në kokën tënde. Ku e ndjen ti kokën tënde? A ndjen ndonjë lidhje në mes kokës dhe pjesëve të tjera të trupit tënd? Apo ato ekzistojnë të ndara, njëra pranë tjetrës? A ndjehet koka e rënd apo e lehtë? E nxehtë apo e ftohtë? Sill kokën krejtësisht nga dalë dhe me kujdes rreth e rrotull. Ndjej lëvizjet rrotulluese të fytit dhe kokës. Dhe sill tani kokën përsëri në mes dhe qetësoje. Si ndjehet koka tani? Çfarë është ndryshe në krahasim me gjendjen më parë? Ktheu tani me vëmendjen tënde përsëri te frymarrja yte. Merr frymë, lësho frymën.